Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Bogleheads Guide to Investing ay isang praktikal na aklat tungkol sa personal na pananalapi at pangmatagalang pamumuhunan na isinulat nina Mel Lindauer, Taylor Larimore, at Michael Leboeuf. Nakabatay ito sa pilosopiya ni John C. Bogle, tagapagtatag ng Vanguard at kilalang tagapagtaguyod ng mababang gastising index fund. Layunin ng aklat na alisin ang komplikasyon at ingay sa pag-i-invest. Sa halip na manghula kung aling stock ang tataas, humabol sa uso, o magbayad ng malaki sa mga tagapamahala ng pondo, itinuturo nito ang pagbuo ng simple, sari-sari, at pangmatagalang portfolio. Hindi lamang pagpili ng pondo ang saklaw nito. Tinutukoy rin ito ang paggastos, utang, emergency fund, retirement accounts, buwis, at pagpaplano ng mana. Ang sentral na mensahe ay hindi kailangan ng karaniwang mamumuhunan ng komplikadong sistema upang magkaroon ng makatwirang pagkakataong yumaman. Mas mahalaga ang regular na pag-iipon, mababang bayarin, wastong paghati ng ari-arian, at disiplina sa gitna ng pabago-bagong merkado. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, index fund bilang paraan upang makuha ang pagbabalik ng buong merkado. Pinakabuod ng aklat ang paggamit ng low-cost index funds. Ang index fund ay pondong idinisenyo upang sundan ang isang malawak na bahagi ng merkado sa halip na pumili ng ilang kumpanyang inaasahang mananaig. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang aktibong pagmamanage ng pondo ay may dagdag na gasto sa pagsusuri, pangangalakal, at pamamahala. Ang mga gastusing ito ay direktang nagbabawas sa netong balik ng mamumuhunan. Ipinapaliwanag ng Boglehead na pananaw na sa kabuuan, ang mga mamumuhunan bilang grupo ay merkado rin. Bago ibawas ang gastos, hindi maaaring talunin ng lahat ang merkado. Pagkatapos ibawas ang bayarin, buwis at gastos sa madalas na transaksyon, mas malamang na mahuli ang karaniwang aktibong mamumuhunan sa aktual na resulta ng merkado. Hindi nito sinasabing walang individual na maaaring pumili ng matagumpay na stock. Sa halip, kinikilala nitong mahirap malaman ng maaga kung sino ang patuloy na magtatagumpay at mahirap ulitin ang tagumpay na iyon. Kaya ang praktikal na solusyon ay ang pagmamay-ari ng malawak na merkado sa napakababang halaga. Para sa mamumuhunang nasa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang prinsipyong ito bilang pamantayan sa pagsusuri ng anumang pooled fund o ETF. Hindi sapat ang magandang nakaraang kita. Kailangang tingnan ang bayarin, lawak ng hawak na investment, at kung ang produkto ay tugma sa pangmatagalang layunin. Ikalawa, asset allocation at diversification ang pangunahing kontrol sa panganib. Hindi ipinapakita ng aklat ang diversification bilang simpleng pagdami ng hawak na stock. Ang mas mahalagang ideya ay asset allocation o ang maingat na paghahati ng pera sa mga uri ng ari-arian tulad ng stocks at bonds. Ang stocks ay karaniwang nag-aalok ng mas mataas na potensyal na paglago, ngunit mas malaki rin ang panandaliang pagbaba. Ang bonds naman ay maaring makatulong sa katatagan at sa pondong kakailanganin sa mas malapit na panahon, bagaman may sarili rin itong panganib. Ang angkop na halo ay hindi iisang sagot para sa lahat. Dapat itong nakabatay sa haba ng panahon bago kailanganin ang pera, kakayahang tiisin ang pagbaba ng halaga, seguridad ng kita at mga layunin ng pamilya. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang pagkopya sa portfolio ng kaibigan, influencer o kilalang mamumuhunan. Binibigyang diin din ng aklat ang diversification sa loob ng bawat uri ng ari-arian. Sa stocks, mas matibay ang malawak na pagkalat sa maraming kumpanya at pamilihan kaysa pagtaya sa iilang pangalan o sektor. Sa ganitong paraan, hindi nakatali ang kinabukasan ng portfolio sa isang negosyo o uso. Ang diversification ay hindi garantiya laban sa pagkalugi kapag bumabagsak ang buong merkado. Ang silbi nito ay bawasan ang panganib na ang isang maling taya ay makasira ng husto sa kabuuang plano. Ang maingat na asset allocation ang nagbibigay ng istruktura upang manatiling makatuwiran ang panganib na kinukuha ng mamumuhunan. Ikatlo, ang tunay na kalaban ng kita ay bayarin. Buwis at sobrang paggalaw ng portfolio, mahalagang ambag ng aklat ang pagtingin sa gastos bilang bahagi ng investment return, hindi bilang maliit na detalye lamang. Ang ipinapakitang kita ng isang pondo ay hindi automatikong kita ng mamumuhunan. Mula rito ay maaaring mabawas ang expense ratio, bayad sa transaksyon, advisory fees at epekto ng buwis kapag mahaba ang panahon ng pag-i-invest. Ang maliliit na porsyentong ito ay lumalaki ang epekto dahil hindi lamang isang taon ang nawawala, kundi pati ang potensyal na tubo ng perang naibayad sa gastos. Kaya ang mababang bayarin ay isang konkretong salik na kayang kontrolin ng mamumuhunan, samantalang hindi niya makokontrol ang susunod na galaw ng merkado. Kaugnay nito ang tax efficiency. Ang madalas na pagbili at pagbenta ay maaaring lumikha ng mga buwis at gastos. Depende sa batas at uri ng account sa sariling bansa. Sa Pilipinas, kailangan pa rin iugnay ang pangkalahatang aral sa lokal na patakaran, mga available na instrumento, at aktual na fees ng bangko o broker. Hindi ning bibigay ang aklat ng lokal na tax advice, ngunit malinaw ang prinsipyo, huwag hayaang kainin ng mga gastusing pwedeng iwasan ang resulta ng mahabang pagtitipid. Ang payo nito ay hindi simpleng piliin ang pinakamurang produkto sa lahat ng sitwasyon. Mas maayos na tanong ay kung sapat ang diversification, malinaw ba ang estratehiya, at makatwiran ba ang kabuuang gastos para sa serbisyong nakukuha. Ika-apat, buy and hold. Regular na paghulog at rebalancing laban sa market timing, tinututulan ng The Bogleheads Guide to Investing ang market timing o ang pagtatangkang hulaan kung kailan eksaktong bibili bago tumaas at magbebenta bago bumagsak ang merkado. Ang problema rito ay dalawang mahirap na desisyon ang kailangang tamaan ng sunod, ang paglabas at muling pagpasok. Kapag natatakot ang mamumuhunan matapos ang malaking pagbaba, maaari siyang magbenta sa mababang halaga. Kapag bumalik ang sigla ng merkado, maaari naman siyang bumili ng mahal dahil ayaw niyang maiwan. Ang ganitong siklo ay pinapalala ng balita, chismis at pagtingin sa panandali ang galaw ng presyo. Bilang kapalit, itinataguyod ng aklat ang malinaw na plano, regular na paglalagak at mahabang pananaw. Ang regular na paghulog ay nag-aalis sa pangangailangang hulaan ang perpektong araw ng pagbili. Nakakabili ang mamumuhunan sa iba't ibang antas ng presyo habang unti-unting nabubuo ang pag-aari. Mahalaga rin ang rebalancing kung ang pagtaas ng stocks ay nagpalaki ng sobra sa bahagi nito sa portfolio. Maaring ibalik ang dating target na halo sa pamamagitan ng paglalaan ng bagong hulog o pagbenta ng maliit na bahagi kung kailangan. Hindi ito pagtataya sa susunod na direksyon ng merkado. Isa itong pagpapatupad ng naunang napagdesisyon ng antas ng panganib. Ang disiplina ang sentro ng prosesong ito dahil ang pinakamagandang plano ay walang silbi kung iniiwan tuwing may takot o kasabikan sa merkado. Panghuli, matatag na pundasyong pinansyal bago palakihin ang pamumuhunan, hindi nagsisimula ang Boglehead na paraan sa paghanap ng pinakamahusay na pondo. Nagsisimula ito sa maayos na pamumuhay sa loob ng kinikita. Tinatalakay ng aklat ang kahalagahan ng pagkontrol sa paggastos, pag-iwas sa mapinsalang utang, pagbuo ng emergency fund at patuloy na pag-iipon. Mahalaga ito dahil ang investment portfolio ay hindi dapat magsilbing agarang panustos sa biglaang gastusin kung walang nakalaang salapi para sa pagkawala ng trabaho. Pagkakasakit o kagyat na pangangailangan, maaring mapilitang magbenta ang tao ng investment sa panahong mababa ang halaga ng mga ito. Ang mataas na interes na utang ay isa ring hadlang dahil maaari nitong lampasan ang makatwirang inaasahang balik ng pamumuhunan sa ganitong pananaw. Ang pagbabayad ng mabigat na utang at pagtatayo ng reserbang pera ay hindi pag-antala sa pag-unlad, kundi paghahanda upang makapag-invest nang hindi madaling magambala. Iniugnay rin ng libro ang pamumuhunan sa retirement planning, kabilang ang paggamit ng mga account na may posibleng tax advantage kung mayroon sa lugar ng mamumuhunan. Kasama rin ang batayang pagpaplano para sa mana at paglipat ng ari-arian. Ang mahalagang mensahe ay magkakaugnay ang araw-araw na paggastos, proteksyon laban sa emergency, at pangmatagalang portfolio. Ang simpleng portfolio ay mas epektibo kapag sinusuportahan ng simpleng sistemang pinansyal, malinaw na layunin at sapat na paghahanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga baguhan na nalilito sa dami ng financial products. Pati sa mga may karanasan ng mamumuhunan, ngunit nais gawing mas malinaw, mas mura at mas madaling panatilihin ang kanilang sistema. Magikinabang dito ang empleyado, self-employed, pamilyang nag-iipon para sa pagre-retiro, at sino mang gustong maunawaan ang luhika sa likod ng simpleng portfolio. Gayunman, ang mga detalye tungkol sa retirement accounts, buwis at ilang produktong pinansyal ay nakasentro sa Estados Unidos. Para sa mambabasang Pilipino, mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang balangkas ng pagdedesisyon at pagkatapos ay iangkop ang pagpili ng produkto at pagsunod sa buwis sa lokal na regulasyon. Namumukod tangi ang The Bogleheads Guide to Investing dahil hindi nito ipinapangako ang mabilis na pagyaman o lihim na paraan upang talunin ang merkado. Sa halip, inilalagay nito ang pansin sa mga bagay na mas kontrolado ng individual tulad ng savings rate, utang, diversification, bayarin, buwis. at sariling asal sa panahon ng market volatility. Maraming aklat sa pamumuhunan ang nakatuon sa paghula ng susunod na mananalo o sa komplikadong estratehiya. Ang aklat na ito ay mas nakatuon sa pag-iwas sa mga paulit-ulit at magastos na pagkakamali. Ang lakas nito ay ang pagsasama ng personal finance at investment discipline sa iisang praktikal na pananaw. Hindi nito inaalis ang panganib ng merkado, ngunit nagbibigay ito ng makatwirang paraan upang harapin ang panganib ng hindi umaasa sa tsamba, hype o patuloy na panghuhula. Kung gusto mong sumuporta Melvin Dower, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.